Vi skal fortsette å lese sammen fra 1. Korintierbrev, det 15. kapittel, i vers 1 i Jesu navn. Jeg kunngjør eder, brødre, det evangelium som jeg forkynte eder, som dere òg tok imot, som dere òg står fast i, som dere òg blir frelst ved, dersom dere holder fast ved det ord hvormed jeg forkynte eder det, så fremt dere ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overgav eder blant de første ting det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han oppstod på den tredje dag efter skriftene. Amen. Herre Jesus, vi er for ditt åsyn i denne stund, og vi er her utelukkende i den hensikt å høre det som er blitt pålagt å forkynne ifra deg. Vil du holde sinn og tanke fangen i deg, Jesus, i denne stund, som jeg fikk lytte utelukkende til de livssalige ord som har gått ut av din munn, til lys, til veiledning, til trøst, til oppmuntring og til frelse, om det var nødvendig for noen i denne forsamling. Vi ber i ditt dyrebare navn. Amen. Det er slik som vi nevnte her en kveld fra en av de gamle kirkefedre, uten at jeg klarer å huske navnet hans, som minst jeg har lest av en av disse, at han sa at Jesu fødsel i Betlehem av Jomfru Maria, at det var Guds enbårne sønn som ble født, det er dunkelt for min tanke, sa han, men det er solskinn for min sjel. Og at når Jesus døde, at han da døde for våre synder, for mine synder, det er dunkelt for min tanke, men det er solskinn for min sjel. Og at Jesus sto opp ifra de døde, det er vondt å forestille seg, og det er vondt å tro, det er dunkelt for min tanke hvorledes det gikk for seg, men det er solskinn for min sjel. Og med tanke på at Jesus skal komme igjen, så er det dunkelt for min tanke hvorledes det skal skje, at de døde skal stå opp, og det levende som tror på Jesus skal bli forvandlet og rykkes i skyer opp i luft. Det er dunkelt for min tanke, men det er solskinn for min sjel. Og her er noe som har gjort dette til solskinn for min sjel, og det er at skriftene, det som står i skriftene om Jesu fødsel, det som står i skriftene om Jesu død, og det som står i skriftene om Jesu oppstandelse, det har gjort det troverdig for meg. Jeg tror det, skjønt jeg fatter ei. Jeg tror det, skjønt jeg fatter ei, at Jesus barnet var Guds sønn. Jeg tror det, skjønt jeg fatter ei, at en som døde på et kors for 2000 år siden, at han døde for meg. Jeg tror det. Jeg tror det fordi at han døde etter skriften. Og jeg tror det, skjønt jeg fatter ei, at han sto opp igjen ifra de døde, og ikke er død igjen, men han lever. Hva er det her, altså, på disse møtene vi hørte, jeg tror det var vel svindlende første kveld. Det var en som spurte hvem som var den mest populære nålevende mann. Eller den mest kjente, den største nålevende mann. Ja, det var litt av et problem for mange å finne ut hvem som var den største av de nålevende. Det er Jesus, var det en som sa. Ja, men han er jo lenge siden. Jeg spurte om nålevende. Ja, Jesus er nålevende. Det er dunket for min tanke, men det er solskinn for min sjel. Og det som har gjort det til solskinn for meg selv, det var skriftene. Og det var det jeg hadde lyst til å være et rør, et redskap, som skulle lede disse levende strømmer til tørstende sjeler. Led dem til tørstende sjeler ved meg. Og det var det som var hensikten. Hva er det som er i stand til å få et menneske til å tro på oppstandelsen, at Jesus var stående opp ifra de døde? Vi går til Lukas evangeliet, det 24. kapittel. Lukas evangeliet, det 24. kapittel, så står det at det var noen som til og med hadde vært hans disipler, som på oppstandelsens dag var i store tvil, selv om det var kommet noen kvinner og påstod at han var stående opp ifra de døde. Så kommer det i det 21. vers, så står det at disse bryter ut, at vi håpet at han var den som skulle forløse Israel, og dog. Med alt dette er det i dag den tredje dagen siden det skjedde. Men så har noen av våre kvinner forferdet oss. De sier at han lever. Og så var det Jesus som kom til de her med, og var sammen med dem. Så sier han i vers 25, da sa han til dem, dere dårer og senhjertede til å tro at jeg står nå. Se på meg. Han sa ikke det. Han beviste ikke sin oppstandelse for disse, så var senhjertet til å tro med å vise seg for dem og kjenne på meg og ta på meg. Men han gjorde de troende, disse som var senhjertet til å tro. Dere dårer og senhjertet til å tro alt det profetene har talt. Det er det som profetene har talt om min oppstandelse som kan drive tvilen ut. Det er det som kan gjøre dere til troende og finne ut at det er troverdig at Jesus er stående opp ifra de døde. For det har profetene sagt, og det står i skriftene. Og nå vil jeg være en Jesu etterfølger og praktisere det samme som Jesus praktiserte denne dagen, når han skulle lede noen til tro på den Herre Jesus, både til frelse og til vederkvegelse, oppmuntring og styrkelse under vandringen. Vers 27. Og Jesus begynte. Hvor tror du Jesus begynte når han skulle utlegge for disse og få dem til tro på oppstandelsen? Hvor vil du finne fundamentet for at du skal komme til tro på at Jesus er stående opp ifra de døde? Hvor vil du begynne henne? Ja, du må begynne der Jesus begynte. Jesus begynte ifra Moses og ifra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som var skrevet om ham, om hans oppstandelse. Ja, du herlige land. Har du lest i Moses om Jesu oppstandelse? Forstår du nå at det er når Jesus opplatte skriftene for oss at Mosebøkene får mening og innhold? Det er da det blir interessant, og det er da det begynner å boble her inni. Brente ikke våre hjerter i oss når han opplot skriftene for oss? Hvordan er det med hjertene? Er du brennende i ditt hjerte? I ditt hjertes forhold til Herren? Har du et kaldt hjerte? Der sto om Jakob at hans hjerte var og forblev koldt, fordi han trodde dem ikke om når de fortalte at Josef levde. Men jeg har et viktigere budskap enn å fortelle det som sønnen til Jakob fortalte, at Josef levde. Den himmelske Josef levde. Jeg kommer her til Jylland og skal forkynne deg at den himmelske Josef lever. Og den måten at ditt hjerte skal opp, slutte med å være kaldt og begynne å brenne, det er at skriften opplattes for deg. Hans hjerte var og forblev koldt, for han trodde dem ikke. Men det skjedde en forandring. Og de gav ikke opp så fort. Og så står det at de fortsetter med å fortelle alt det som Josef hadde sagt. Så plutselig så skjedde det et under på Jakob. så sa han, nå er det nok. Nå opplives min ånd. Da opplives Jakobs, deres fars ånd, og så sa han, nå vil jeg. Å, herlige land, her skal bli litt av et møte, hvis den hellige ånd gjennom sitt ord opplater skriftene for deg, så blir din ånd opplivet, og så vil du det du ikke ville før. Det er flotte saker. Det som er problemet, det er at folk ikke vil. Folk vil ikke bli frelst ennå. Folk vil ikke hverken det ene eller andre av det som hører Gud til. Og vår oppgave, som skal være Herrens vitner og forkynnere, det er å forkynne sannheter som gjør de uvillige villige. Så folk ser på Jylland som ikke blir frelst, hvis de fikk høre Guds ord, og det ble opplatt for dem, så ville de bli frelst. De som i dag ikke vil. Og du som er knekkende, kalde og likegyldig, ikke tar det alvorlig med ditt liv. Du vil leve annerledes hvis din ånd blir opplivet. Og det eneste som kan opplive vår ånd, da opplot han deres forstand så de forsto skriftene, og da begynte det å brenne. Ja, og det som skulle få våre hjerter til å brenne i denne dag, det var... Vi må gå bort igjen. Før vi går til Moses, så vil vi holde bitte litt tak der i 1. Korintier 15. Når han begynner fra vers 1, så sier han, han forkynte noe. Jeg kunngjør dere, brødre, det evangeliet, så jeg forkynte dere. Det er det viktigste, at det blir forkynt for et menneske. Og det andre som er viktig når det er blitt forkynt, som dere tok imot, og som dere står fast i, og resultatet av å høre evangeliet, ta imot evangeliet, det er at du blir frelst, som dere og blir frelst ved. For jeg overgav eder, hvor langt det har lykkes i denne møtevirksomhet, det er det ingen av oss som vet. Det som jeg vet, og som jeg vet nå i denne stund, det er at jeg gir. Men jeg har ikke klart å få overgitt. Det kan ha i bok, og så kan jeg prøve å gi. Men jeg har ikke flytt av med den før noen har tatt imot. Jeg har ikke fått overgitt den før noen har tatt imot. Og det er ikke tatt imot fordi om jeg har gitt. Jeg kan gi, jeg kan forkynne, jeg kan si vær så god. Men det er du som må ta imot. Jeg har overgitt. Jeg overgav eder. Han ble av med Gud i himmelen din. At Herren ved den hellige ånd kunne bli av med evangeliet til din sjel i denne stund. At du tok imot. Så du kunne bli frelst ved evangeliet. Og det er det som vi nå skal prøve på. For evangeliet, det har forskjellige punkter. Og vi har hørt under timene til kongen Vold, så har han hatt det første punkt i evangeliet, ord om korset. Det første punkt i evangeliet er at Jesus døde for våre synder etter skriften. Og så har vi hørt i en av hans timer at vi ble begravet med ham. Da endte min historie. Når jeg ble begravet med Kristus, fikk en ny livshistorie for Gud, et menneske i Kristus Jesus. Det er bare to slags mennesker i denne verden. Vet du hvordan jeg leste Bibelen lenge? Jeg leste at Adam var det første mennesket, og så trodde jeg at Eva var nummer to. Ja, det var jo sånn som lærte jeg å telle i skolen. Og så kommer det første Korintierbrevet, det 15. kapittel, og så forteller Gud at Adam var det første mennesket, men Jesus var det andre. Ja, men alle de andre i mylder da, det var kopier av det første. Sådan som den jordiske var, så er også det jordiske. Men det annet menneske, det er himmelsk, himmelsk, det er av himmelen himmelsk. Og nå må jeg få lov til å spørre, er du et menneske i Kristus Jesus? Eller er du et menneske i Adam? Er du jordisk? Eller er du himmelsk? Det er det som spørs. Evangeliet kom ikke bare med å fri meg fra mine synder, Men det fridde meg ifra å være et menneske i Adam. Og nå er jeg blitt et menneske i Kristus Jesus. Men det er dette som er evangeliets tredje punkt. Det tredje punkt var at Jesus sto opp fra de døde på den tredje dag. Og nå vil vi lese litt av dette. Når Jesus til Emmaus-vandrerne drev tvilen ut og gjorde de troende, fikk de til tro på Jesu oppstandelse fra de døde ved å begynne fra Moses. Ja, da får vi bruk for det gamle testamentet. Hvor tror du Jesus begynte henne i Mosebøkene? Når han skulle få Emmaus-vandrerne til tro på at Jesus ble stående opp fra de døde. Hadde det ikke vært lettere for han å peke på seg selv? Se, jeg lever jo. Nei, det var ikke på den måten han fikk de til tro på oppstandelsen. Han fikk de til tro på oppstandelsen ved å gå til første Mosebok. Jeg har en sterk mistenkt at han begynte i første Mosebok 8. Jeg er nok så sikker, selv om jeg ikke var vitne til å være til stede og høre, så har jeg andre grunner for. Så jeg skal fortelle deg hvorfor jeg tror han begynte i første Mosebok 8. Det er fjerde vers. Og der står, og i den syvende måned, på den 17. dag i måneden, ble erken stående på Ararat-fjellet. Nei, men herlighet, Arne, du vil vel ikke fortelle at det her står noe om Jesu oppstandelse? Ikke, det ville ikke gå uten at Jesus hadde utlagt dette skriftet for oss. Han utla for dem ifra Mosebøkene det som var skrevet om hans oppstandelse. Og nå skal jeg lese først det som det Nye Testamentet sier at dette har noe med oppstandelsen å gjøre. Ifra 1. Peters brev, det 3. kapittel, og det 20. vers, der står, den gang da Guds langmodighet ventet i Noas dager mens erken ble bygget, i hvilken noen få, 8 sjeler ble frelst, det som også nu frelser oss i sitt motbilde, dåpen som ikke avlegges av kjødets urenhet, men en god samvittighetspakt med Gud, ved Jesus Kristi oppstandelse. Jesus Kristi oppstandelse er av Peter knyttet sammen til frelsen som de opplevde som var i erken. Men du verden for en nøyaktighet i Bibelen, det er et troverdig ord og fullt verd å motta. For når Kristus sto opp, så sto han opp etter skriftene. Han sto opp på den 17. Nisa. Ja, men her sto det at arken stranda på den 17. i den 7. måned. Ja, denne 7. måned, den står der om i 2. Mosebok 12, at denne 7. måned skal nå, ifra nå av være deres nyttårsmåned. Nå stryker vi ut de 6 månedene. Nå stryker vi ut det gamle er forganget. Nå skal alt bli nytt. Nå starter vi en ny tidsregning. Denne måneden skal være den første. Den 7. måneden når arken stranda, det skulle være påskemåneden, den første. Og så vet du at Jesus påskelammet, det skulle slaktes den 14. Og så skulle Jesus stå opp igjen på den 17. Stemmer det? 3 dager og 3 netter etter den 14. Det blir akkurat den 17. Men herlige lang, så nøyaktig det som sto omtalt ifra den gamle verden, 1. Mosebok 8. Men det er troverdig ord. Jesus sto opp på den dagen som erken stranda på Ararat, på den 17. dag i den måned som påskelammet skulle slaktes. Den gangen ble de frelst bare de som var i erken. Det som også nå frelser oss, nå er det bare deg som er i Kristus Jesus. Hvor er du henne? Er du i Kristus, eller er du utenfor Kristus? Jeg spør ikke hva du er. Jeg spør hvor du er. Det betyr nemlig mye mer hvor du er, eller hva du er. Er du innenfor, eller er du utenfor? Jeg, 2. Korintherbrev 12:1, jeg kjenner et menneske i Kristus Jesus. Og jeg kjenner dette mennesket, at jeg er dette mennesket. Kjenner du deg selv som et menneske i Kristus Jesus? Da er du frelst. Det er det som nå frelser oss i sitt motbilde. Det er at jeg er i Kristus Jesus. Hvis du ikke kjenner deg selv og bare et menneske i Kristus Jesus, så kan du være så blankpusset som disse her fariserene som jeg hørte om i forrige time. Så kunne takke Gud for at de ikke var som andre mennesker. De var utenfor Kristus og gikk til helvete. Der er ikke frelse i noen annen. Ikke ved Jesus bare, men du må bli frelst i Jesus. Men altså, Abraham Thomsen, jeg skulle ønske meg hadde mye av den sorten predikanter som de hadde i Norge gamle da. Jeg skulle ønske meg hadde 100,000 Abraham Thomsen da. Ja, det skulle jeg ønske. Og han synger min frelsesart i Kristus. Ja, det er vel det du bruker Kristus til, å ha han som din frelsesart, og så sånger han. Og faller jeg, så faller jeg ombord. Du verden for en frelse. Jeg snublet og falt mange ganger, men jeg falt ombord. Han falt innenfor arket. Han falt ikke utenfor. Er du utenfor? Eller er du i arket? Det som også nå frelser oss i sitt motbilde. Jeg må få lov å lese et vers fra det Nye Testamentet før vi går ifra det, fra Johannes Evangelies 5. kapittel. Det er sånne nøkkelvers, sånne enkle vers. Sannelig, vers 25, sannelig, sannelig, sier jeg eder. 24. vers. Den som hører mitt ord, for en salighet, for en lykke, for et privilegie det var for meg, at jeg var så lykkelig at dette budskapet nådde mine ører. Så kom det inn den veien. Så gikk det inn i mitt sinn. Og så gikk det inn i mitt hjerte, min samvittighet. Og den som tror. Det med hjertet en tror. Ørene er en kanal som kan tilføre oss et budskap fra Gud inn gjennom ørene. Inn i hjertet. Men det med hjertet med tro. Den som hører og tror, han har, ikke løft om å få, men han har evig liv og kommer ikke til dom, men han er gått over, slik som Noah gikk over og fra i en dødsdømte verden, og over på en oppstandelse, sier, vi er gått over ifra døden og til liv, og vi kommer ikke til dom. For dommen er gått over oss i arken, sånn som dommen gikk over Noah og de som var sammen med han. Dommens vanner rammer arken, og de som var i arken ble frelst. Og den som er i Kristus Jesus, dommen har rammet arken, og vi kommer ikke til dom. Å, herlighet, jeg ser i frelst, og mitt hjerte slår verdt i frelst. Jeg er virkelig fri, det er saken, og mitt hjerte slår. Det slår verdt i mitt bryst. Kan du høre, kan du tro slike sannheter, uten at din ånd blir opplivet, og det begynner å piple? Takk, takk, at også jeg fikk være med. Din gode gjerning du selv fullfører, til jeg står fri og frelst i evighet. Nei, han vil jeg prise livsdagen lang. Han vil jeg love en evighet lang. Han gikk videre. Han holdt ikke bare på, han begynte, men han fortsette. Men han var ikke bare innom en plass i første Mosebok, men han var ganske sikker bort i første Mosebok, det 22. kapittel. For når, og det var det som var Paulus sitt evangelie. Når Paulus overgav sine tilhørere, så overgav han de ikke bare et budskap om Jesus, men han overgav de at Kristus døde etter skriftene. Han måtte bruke skriftene. Og når han skulle overgi de at Jesus var død, så han opp ifra de døde, så overgav han de at Kristus sto opp ifra de døde på den tredje dag etter skriftene. Hvor, Paulus, har du funnet det står den tredje dag i skriftene, i Mosebøkene? Ja, det står i første Mosebok, det 22. kapittel. Og der står det i det fjerde vers. Når Abraham skulle på vei med Isak opp til Morias berg, så står det på den tredje dag. På den tredje dag da Abraham så seg omkring, fikk han øye på stedet langt borte. Og så står det i Johannes evangeliets 8. kapittel og det 56. vers. Johannes 8:56. Det er nøkkelvers. Og uten nøkler i Bibelen så kan jeg aldri få lukket det opp. Det er nøkler i Bibelen som lukker Bibelen opp. Johannes 8:56 er en nøkkel som lukker første Mosebok 22 opp. Og der står det: Abraham frydet seg til å se min oppstandelsesdag, står det ikke. Han sa, han frydet seg til å se min dag. Og den oppstandelsesdagen, det var den han frydet seg til å se der. Og så står det, han så den og gledet seg. Og det skal jeg lese fra Hebreerbrevet 11, at han så Jesu oppstandelsesdag på den tredje dagen. Hebreerbrevet 11, og det er den du må få se ut ifra skriften. 17. vers i Hebreerbrevet 11, ved tro offret Abraham Isak, den gang han ble prøvet. Ja, sin enbårne offret han, som han hadde fått løftene. Vers 19, for han tenkte at Gud er mektig, endog til å oppvekke fra de døde. Og derfra fikk han ham også likesom tilbake. Og når Jesus sto opp, så leste vi her i Lukas 24 at disse sa, i dag, med alt dette, er det i dag den tredje dag siden det skjedde. Når Jesus sto opp, så sto han opp på den tredje dag. Du verden for en nøyaktighet ifra den 14. Nisan og til den 17. Nisan. Vet du hva som har svekket vår tro? Det er den norske kalenderen. Så sier at langfredag var på fredag, og så var det lørdag, og så sto han opp på søndag. Det blir jo ikke hverken 14. eller 15. eller 16. Det blir jo så gale, vet du. Det blir så gale. Når Jesus døde den 14. så sto han opp den 17. Jesus hadde sagt, det skal få et tegn, og det er Jonas' tegn. Like som Jonas var 3 dager og 3 netter i jordens sjø, så skal menneskesønnen være 3 dager og 3 netter i jordens sjø. Et fiskens buk var det Jonas var. Du store min, for en nøyaktighet. Jeg tror mye mer på Bibelen enn den norske kalenderen. Ja, det med almanakker. Jeg er så sikker på almanakker, folk, men jeg er sikrere på Bibelen enn den norske almanakker, ja. Du kan være ganske sikker. For finnes det ikke feil. Det er troverdig ord. Og det er fullt verd å ta imot. Men nå skal vi lese litt av det evangeliet som følger med. Han så den og fryde seg. Jeg håper det, at du ved å være på dette møtet skal bli tilført stoff, så at du skal kunne ha noe å tenke på når du skal på kirkegården, om å legge ifra deg noen av deg du er glad i. Når Abraham skulle gå den veien med en av de som han var glad i, så kunne han gå opp, og så kunne han tenke. Hva skal du ha å tenke på når du skal begrave noen av de du er glad i? Han tenkte at Gud endog er mektig og vekker han opp ifra de døde, og der fikk han han også like som tilbake. Han fikk han bare like som tilbake. Men jeg må si det at den dagen jeg var på kirkegården, og vi senket kisto hans far ned i det mørke hullet, i forvisningen av at nå blir det mål, da vil jeg få lov å ha sagt ting før i denne forsamling. Jeg er misunnelsesverdig. De troende er misunnelsesverdige. Jeg sto og tenkte. Jeg hadde lyse tanker ved en mørke grav. Jeg tenkte at Gud er mektig til å vekke han opp ifra de døde. Og der skal jeg også få han igjen. Men jeg fikk den lykke hjemme hos oss å holde en dag for han far på 75-årsdagen. Den fikk han feire just før han dør. Han hadde 75-årsdag i november, og så dør han i april etterpå. Og da var det noen venner hos oss som kom på besøk den dagen. Og vi hadde noen hilsinger, og det var i grunnen det siste jeg fikk si til min far om slike ting. Og så var jeg oppe, og så sa jeg: far, i det lille selskapet der, av noen som har vært trist for oss nå, for meg og for kona mi og for min mor. Det var trist når du fikk hjerteinfarkt og ble så dårlig og skrøpelig. Og så var det gildt et halvt år, for du besnet på hver dag, og så kunne vi si det. Du er bedre i dag, far, sammen når vi møttes. Vi kunne si det, og vi mente det. Det var ikke hykleri. Vi kunne si: du er besnet, far. Det gikk opp for hver måned og veker som gikk. Men nå er det ikke å legge skjul på for noen lenger. Det har gått nedover med deg for hver måned som har gått i det siste. Og det er bare skalka skjul hvis vi nå sier at det er: du besna, far, jeg sier ikke det til deg. Det er lenge siden jeg har sagt det til deg nå. Vi ser det nå, at det går nedover og nedover. Og en dag så er du vekk ifra oss. Og det er voldsomt vemodig. Det er voldsomt vemodig når det er noen du er skrekkelig glad i. Vet du hva, far? Nå er det noe som jeg er, og kona mi og alle i vårt hus er så skrekkelig glad og takknemlige for noe som blomstrer når vi ser på deg, som ikke har blomstret sånn her i huset før. Og det er ifra Predikeren 12, så står det: når et menneske blir gammelt og alt blir trist og brytes ned, og alt visner, så var det noe som blomstret. Men mandeltreet blomstret, står det plutselig. Men det er noen som sier at det er det hvite håret som blir kvitt. Det var det ikke noe annet som blomstret i alderdommen, at håret ble kvitt, så var det ikke mye som blomstret. Men mandeltreet i Bibelen, det er et symbol på oppstandelsen. Og aldri har oppstandelsen blomstret sånn for oss når vi ser på deg nå, far. Vi skal møtes igjen ved oppstandelsens morgen, far. Jeg skal se til deg der. Det var det siste jeg fikk si til han. Der skal vi møtes. Jeg skal se til han der. Jeg skal se til mange der. Og lyse tanker i dødens mørke. Han tenkte, og han tenkte ikke feil. Han fikk han igjen. Han så min oppstandelsesdag og glede seg. Du har vel fått sitt den. Det evangeliet. Når han hørte det, tok imot det. Det som han ble frelst av det. Han var innom en annen plass. Tredje Mosebok gikk han innom en liten tur. Jeg er ganske sikker. Av en bestemte grunn så er jeg sikker på at Jesus ved denne bibeltimen han holdt for Emmausvandreren, han var innom Tredje Mosebok 23, og han leste sikkert for dem fra det tiende vers. Tal til Israels barn og si til dem, når dere kommer inn i det land som jeg vil gi dere, og dere høster dets grøde, da skal dere komme til presten med det første kornbånd av eders høst. Og grunnen til at en er sikker på at det var et ord som hadde noe med Jesu oppstandelse å gjøre, det står i 1. Korintierbrev, det 15. kapittel og det 20. vers. Der står: Men nu er Kristus oppstanden ifra de døde og er blitt førstegrøden. Når Kristus sto opp ifra de døde, så ble han førstegrøden. Han utla for den i 3. Mosebok. Det som sto skrevet om førstegrødens kornbånd, det talte om Jesu oppstandelse. Og det talte om Jesu oppstandelse på en, du verden, for en spesiell detaljert måte. Dette førstegrødens kornbånd, det skulle de svinge for Herrens åsyn. Dagen, tidligt om morgenen, dagen etter sabbat. Men nå skal jeg fortelle deg noe forunderlig her. Så gjør dette til et troverdig ord over alle grenser. En ting er det at det i 1. Mosebok 8 var sagt at han skal stå opp på den 17. En annen ting er det at han i 1. Mosebok 22 sa at det skulle være på den 3. dag etter han var død. Og Jesus død vitterlig på den 14. så det stemte med den 17. Men det at den 17. blir bestemt i 3. Mosebok 23 til å komme på en søndag. Nei, du herlige landlige venn. Å få det til klaffe at den 17. i en bestemt måned kommer på en søndag. Ja, du kan bare prøve å se kalenderen. Og han har ennå hatt sånne kalenderer som var faste, sånn som jeg har. Vet du hvordan månedene var? Vet du hva som gjør at påsken holder på å hoppe og flytte eller opp og ned, altså i år? Det er det at påskemånen, det var den første nymåne etter vår jevndøgn. Så måtte de ligge og passe på å kikke på himmelen når natt og dag var like lang av våren. Den første gangen de dog så nymåne, nå startet en nymåne. Nå startet året. Og den 14. på den, da skulle han dø. Den 17. Men du vet, den 17. det kunne jo like godt være på en torsdag. Det er ikke titt den 17. treffer på en første dag, på en søndag. Men så står det i alle fire evangeliene, ved enden av sabbat, når det lysnet mot den første dag i uken, og de kom til graven, så var han stående. Tidligt om morgenen, på dagen etter sabbaten, så sto Jesus opp for å oppfylle skriftene i 3. Mosebok 23. Er det troverdig ord? Er det fullt verd å motta? Men det er det som gir oss fundamentet til å tro det. Men det som er toppen, som er kremen, og som er innholdet, som er kjernen i denne frukten, det er det som var årsaken hvorfor han skulle svinges. Og han skal svinge kornbåndet for Herrens åsyn, for at Herren kan ha velbehag i eder. Og nei, og nei, var det det som oppstandelsen betyr? Ble Jesus oppreist ifra de døde for at Gud i himmelen skal kunne ha velbehagene. I Romerbrevet 4, det siste vers, der står det: Når Jesus ble gitt i døden, så var det for vår overtredelse. Men når han ble oppreist, så var det til vår rettferdiggjørelse. Det var for at Gud skulle kunne ha velbehagene. Har du fått hørt evangeliet, så du blir frelst ved på denne måten at du lever under Guds velbehag. At Gud har velbehag i deg, fordi Jesus står nå. Gud hadde velbehag i deg som sto ut i forgården, fordi at kornvannet ble svingt for Herrens åsyn, i den hensikt at Gud skulle kunne ha velbehag i deg. Og når dette kornvannet ble svingt, ja, så var det når de kom inn i landet, så skal du gå ut på åkeren, og så skal du ta sigden, og så skal du skjære det første kornvannet. Og den sigden, det forteller om døden, det er ikke for ingenting at vi kaller døden for en sigd. Det er sigden så skiller akser ifra livets rot, og så er det kornvannet dødt, og så bæres det flatt ifra åkeren og inn. Og når de svinger det for Herrens åsyn, så reiser de da for Herrens åsyn. Han ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Er det ikke da hjertene begynner å brenne? Når han legger ut skriftene for oss, og vi forstår, er det sånn det henger sammen? Jeg kan ikke makte å si det bedre. Jeg skulle ønske jeg kunne. Han er død, men han er også oppstanden for dem, for at han skal kunne ha velbehag i eder. Jeg skal lese et vers. Jeg skal si at mitt hjerte kan aldri lese noe slikt noe uten at det brenner av takknemlighet. Efeserbrevets første kapittel, og det fjerde vers. I ham utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Kristus er oppreist og svingt, oppreist for Herrens åsyn, for at vi skal være hellige og ulastelige for Guds åsyn. Han ble svingt, oppreist, for at Gud skulle kunne ha velbehag i oss. Når han ser sin sønn, så ser han med velbehag på oss. Så er frelst. Ja. Hva det har hatt av praktisk betydning i mitt liv inntil denne stund, å regne med for Jesus skyld at Gud har velbehag i mitt liv, det har i alle fall fått meg til slippe av frykt og angst. Mitt Guds liv, min Guds tjeneste, den er en tilbedelse. Det er ikke bare en skikk når jeg gjør sånn, når jeg ber. Når jeg ber, så legger jeg ihop. Min Guds tjeneste, det er en tilbedelse av, det er nok det som Jesus gjorde. La oss da ved ham alltid frembære lovoffer. Det er det eneste han har lagt igjen for oss. Alle de andre offer, det tok han selv. Lovoffer, og så står det forklaring. Det er leper som lover hans hellige navn. Det er det eneste jeg kan gi ham. Men det kan. Men vi stemmer i en frydesang for frelse som er fri, og for frelse som er full, for frelsen full og fri. Ja. Var han innom flere plasser? Han må sikkert ha vært en snart tur innom fjerde Mosebok. Det er 17. kapittel, og der må vi bare gjøre en liten visitt, selv om den burde vært lang, altså. Fjerde Mosebok til 17. kapittel, så står det i det 8. vers, da nu Moses dagen etter kom inn i vitnesbyrdets telt, fikk han se at Arons stav, den som var for Levis hus, hadde spiret. Den hadde både skutt spirer og satt blomster og fått modemandler. På denne måten, så står det i vers 5, da skal det skje at den manns stav som jeg utvelger skal spire. Det ble lagt 12 staver innenfor Herrens åsyn. De var steinstokk døde. Det hadde vært liv i dem. De var tatt ut inn fra skogen. 12 forskjellige stokker. Så hadde de skrevet navnet på Israels 12 stammer i de forskjellige. Og så hadde Gud sagt, den som jeg utvelger til å være prest, til å være ypperste prest, den skal det komme liv i igjen. Og det skal ikke bare så være så vidt at det begynner å spire, så vidt altså at det er noen rester igjen av safta i stokken, og så skal kunne presse frem en liten spire. Men det skal være et nytt liv i den stokken. Så skal spire, så alle skal se det, og så skal det spire sånn at det kommer blomster. Og det skal ikke bare bli blomster, men det skal være et fullverdig liv. Det skal være modne mandler. Og det gikk før seg på en natt. Det spirte, det ble blomst, og så ble det modne mandler. Men det var en profeti at når Jesus ble lagt i graven, så skulle han spire som Arons stav, og han skulle slå ut i full blomst med modne mandler på en natt. Og han sto opp ifra de døde. Og nå vil jeg få lov å lese. Nå kommer jeg til det største emnet i Bibelen, som det er lite forkynt og lite anledning til å høre. Jeg går ut ifra, ikke bare at det er lite anledning til å høre, men det er en årsak hvorfor det er lite å høre det. Og det er fordi at folket blir trege til å høre. Jeg skal lese fra Hebreerbrevet 5. Og det går Gud, har Gud tapet. Og det har du tapet, så hører Herren til. Og det har hele Guds sak i denne verden tapet. Når vi blir så trege til å høre de største og de mest velsignelsesrike sannheter, så går vi her og så sier akk og ved, og så er det sånn at vi synes synd i oss selv. Det er gruoppvekkende, så lite vi er til anbefaling for den evige Gud, at jeg fikk liv i Gud. Så lite begeistring, så lite takknemlighet. Mennesker som er leve i lag med seer av at jeg ble frelst. Når de spør oss, så er det ofte på samme måte med oss som det var med Jakob når han kom ned til Egypten, og så spurte de han hva slags Gud han tilbar, og hvem han hadde dyrket. Jo, han hadde dyrket sine fedres Gud. Og så fødde han til, så lite det var. Det er anbefaling for den Gud han trodde på, så sa han, få og vunne har mine levedager vært. Var det Herrens skyld? Var det Guds skyld, altså at han hadde hatt vunne da? Og var det sant det han sa, at han hadde hatt få da? Og nei, du store mirakel, men vi har bruk for å høre, hvis vi skulle kunne være et anbefaling for Herren. Hebreerbrevet 5. Det niende vers. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som lyder ham, og ble av Gud kalt ypperste prest etter Melkisedeks vis. Og det ble han kalt etter at han var fullendt. Det ble han kalt etter sin oppstandelse. Var Jesus på jorda i dag, så var han ikke engang prest. Men nå er han oppstanden, og av Gud blitt prest etter Melkisedeks vis. Og dette står der i vers 11. Om dette har vi meget å si. Men ettersom vi er blitt trege til å høre, så er det vanskelig å utlegge det. Og vil jeg ta noen trekk av dette og slutte med vitnesbyrd med seg. Jeg skulle ønske til Gud at du hadde anledning til, at det var anledninger for deg å bli kalt i sammen til slike bibeltimer og høre ordet ifra Gud utlagt med sånt resultat at ditt kalde hjerte kunne begynne å banke og brenne. Men det er så lite anledninger til. Og nå er snart disse anledningene også som jeg hadde her. Det er også snart slutt. Vi har en dag igjennom Herren gi. Nå skal jeg gi deg en smak på hva du har gått glipp av. Hva du har gått glipp av når du ikke har benyttet de anledningene som finnes. Og når det har vært så lite av de. I Hebreerbrev 4. Og det er det 14. vers. Eftersom vi då har en stor ypperste präst som är gått igenom himlene, Jesus Guds son. Vad resultat av det att man har en sån stor ypperste präst efter Melkisedeks vis? Jo, på det grundlaget så kan jag hålla fast på bekännelsen. Kan det nytta för mig? Kan det nytta för mig att bekänna mig som en kristen längre? Jag var en, jag hade en välsignad väckelse hos oss med Arne Åhne för 2,5 år sedan. Och en av naboarna mina inte hade levt i sus och dus i denna världen blev frälst. Han var i 45 års ålder. Och det var en övergång ifrån död till liv. Men så när det lej på så begynte han att tappa frimodigheten. Han tappade inte frimodigheten att han inte hade lust att vara frälst längre. Men han tappade frimodigheten. Han begynte att vittna så frimodigt att begynna. Men så dabbade han och så kom han in. Till mig och snackade med mig av när det var inte frimodighet längre. Det är det som bränner sig. Det är inte sånt som folk väntar att det ska vara längre. Jag har inte frimodighet att vittna. Jag ser församlingar i veckor det är det. Och när jag skulle bygga min frimodighet på det så ville det vara länge sedan att det slutade. Jag hade gett upp för länge sedan. Men när jag har så stor präst som Kristus, då kan jag hålla fast. Och nu ska jag peka på det på något av den måten han är stor för mig. Det står i nästa vers. Han kan. Vi har icke en ypperste präst som icke kan. Men vi har en ypperste präst som kan ha medel med vår skröplighet. Det är för jag håller fast på bekännelsen. Ikke at jeg ikke er skrøpelig. Jeg har en som kan ha medel med meg. Det er ikke mange som kan. Det er ikke mange sjælesorgens en gang som kan ha medel med deg som er skrøpelig. Om du skal gå og få hjelp, så har de ikke medel med deg en gang. De bare legger på deg nye børder, nye forpliktelser, som du ikke makter å holde og innfri. Men her er det en som er så stor, at han kan ha medung med deg, så at du kan holde fast på bekjennelsen, slik som du er. Slik som du er. Skal du få lov å høre Gud til, for hans skyld. Og grunnen til at han kan ha medung med oss, det er fordi han er prøvd i alle ting i likhet med oss. Han har sett seg inn i hva det vil si å være et menneske som kan leve med Gud i en vonde verden. Men han var uten synd. Det var ingenting som lot seg friste av han. Så han var uten synd. Men han forstår også skal prøve å leve med Gud med falden natur. Han kan ha medung med deg når ingen annen kan. Måtte du notere deg det. Måtte djevelen aldri få plukke deg fra deg. Det er troverdig god, vi har en ypperste prest stående opp som nå er ved Guds høyre hånd, som kan ha medung med. Så at du kan holde fast på bekjennelsen. Vers 2 i kapittel 5. En som kan bære over med de vankundige. Det er ikke mange som kan bære over med deg, så har for vankundige, det er uopplyste åndelige analfabeter i de bibelske ting. Ja, jeg vil si at med Rosos og Varava en generasjon som har så mye kunnskap og opplysning, og det har vi fått i alt slags djevelskap. Men når det gjelder bibelkunnskap, så har vi aldri hatt noen generasjon som er så blanke som den som vokser opp nå. Bibelen blir, om han blir lest, så blir han lest med en sjablong. Og en sjablong, det brukte jeg altså med når vi salta sild og skulle merke det fra utlandet. Så var det en ring som vi brukte til å legge på en tunnebotten. Så det var noen håler i som merket oss og bare sopte med en svarte kost. Og så når vi tog den vekk, så var merket der igjen. De fleste de legger en sjablong over Bibelen, så ser de det som du kan se gjennom de hålene der. Alt andre blir ikke lest overhovedet. Det er sånne kjerneord. Sånne kjerneord, det er de samme ordene som blir lest opp igjen, opp igjen, opp igjen, opp igjen. Som om det ikke skulle være noe annet i bilen. Vi blir åndelige analfabeter. Men jeg Vi har en ypperste prest som kan bære over med deg selv om du ikke kjenner til Skriften. Om du er en vankunnig. Og ikke bare det, men han kan bære over med deg villfaren. Er det noen av de troende her som har vært vilt? Er du villfaren? Han kan bære over med deg villfaren. For en ypperste prest. Så gir frimodighet til å holde fast ved bekjennelsen, selv om jeg har tullet meg vekk i livet. Om jeg har rotet meg bort. Men her er det noe. Jeg må komme til en ende. Og det er kapittel 6. Jeg vil slutte med kapittel 6. Lenger kan vi ikke konge. Der står det i det siste vers. Jesus, hvor Jesus gikk inn som forløper for oss. I det han ble ypperste prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Han ble en forløper for oss i det. Han ble prest etter Melkisedeks vis. Når Aaron, ypperste presten Aaron, gikk inn i helligdommen, så var det en ene løper som gikk inn. Det var bare Aaron som kunne gå inn. Ingen andre kunne løpe etter ham. Ellers var de muslimer. Det var noen som prøvde på det. De stupte død om ved inngangen til det aller helligste. For ingen kunne se Gud og leve. For de var syndere. Men når Kristus ble ypperste prest etter Melkisedeks vis, så gikk han inn som en forløper. Og vi skal kunne løpe etter ham. Og vi skal ikke dø når vi ser Gud. Fordi før Jesus gikk inn, så tok han synden bort ved sitt offer. Så når jeg skal se Gud, så er jeg gjort skikket til å møte Gud. Det skal bli himmel for meg. Det skal bli himmel. Og snart så kommer den stunden til. Når jeg skal se honom slik han er. Når jeg med Jesus i himmelen er. Og taler med han som aldri her. Herre Jesus. Jeg vil være for ditt åsyn. I tilbedelse. I takk, takk. Takk at også jeg fikk høre meg. Jeg kommer aldri til å komme lenger. Takk at jeg fikk høre det. Takk, det var noen som drog omsorg for at jeg skulle få høre det. Takk, det var anledninger til å få høre det når jeg ville høre det. Gud i himmelen. Kunne du drive arbeider ut, kunne du vekke redskaper, så kunne du gi folk anledninger for å høre ditt livssalige ord. Også i våre dag. Legg velsignelse til deg. For ditt navns skyld. Amen.